Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 7 март җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Путин премьер-министр булып калганда, президент итеп сайланган Медведев хакимияттә аның кебек дәрәҗәгә ирешә алырмы? Украина парламенты НАТОга кушылу мәсьәләсен ил күләме референдумга чыгара. БМО Иминлек шурасы Яһуд дини мәктәбендә булган үтерешне террор һөҗүме буларак хөкүм итү турында килешә алмады. Чаллы прокуратурасы Косово бәйсезлеген котлап хат җибәргән Чаллы татар иҗтимагый үзәген яптыру белән яный. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Беларусь хөкүмәте АКШның Минскидагы илчесе Карен Стюартка илдән китергә кушты һәм үз илчесен Вашингтоннан чакыртып алды. Финляндия Косовоның бәйсезлеген тануы турында белдерде. Кичә кич Иерусалимдә Яһуд мәктәбенә булган һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә Хәмәс алды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Хелсинки. Бүген Финляндия Косовоның бәйсезлеген тануы турында белдерде. Президент Тарья Халонен, премьер-министр Мати Ванхагенның Приштина белән дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыру киңәшен хуплады. Косово Сербиядән бәйсезлеген 17 февральдә игълан иткән иде. Мосул. Гыракның Мосул шәһәрендә полиция бинасы янында интихар һөҗүмендә кимендә 4 полиция хезмәткәре һәлак булды, 17 кеше яраланды. Ишә Багдадның Карада бистәсендә бер-бер артлы булган 2 һөҗүмдә 68 кеше һәлак булып, 100-дән артыгы яраланган иде. Кабул. Дөнья 8 мартта хатын-кызлар көнен билгеләргә әзерләнгәндә, Берләшкән Милләтләр оешмасы афган хатыннары турында белдерү кабул итеп, илдә алга китеш булуга карамастан, хатын-кызлар әле дә көч куллануга дучар була диде. Бала тапканда әле дә бик күп хатын-кыз үлә, укый яза белмәгән хатын-кызларның саны югары булып кала. Петербург. Яблоко фиркасының Петербург бүлеге башлыгы Максим Резникка хакимият вәкилләрен мыскыл итү һәм көч куллануда гаепләү белдерелде. Резник дүшәмбегә каршы төндә кулга алынган. Ул сугышкан билгесез кешеләрне таратырга тырышкан. Милиция Резник аларга буйсынмаган дип белдерә. Резник үзе бу хәлләрне провокация дип атый. Хакимиятләр моны аны ризасызлар йөрешендә катнаштырмау өчен эшләгән ди Резник.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Грозный. Кайбер журналистлар Чечняның журналистлар берлегеннән чыгулары турында белдерде. Рәсми белдерүдә журналистлар моны оешмага президент Рамзан Кадыровның алынуына протест йөзеннән эшләүен әйтә. Бу уңайдан Грозныйдә урам җыены узды. Икенче бер төркем журналистлар исә Чечня журналистлар берлеге Русия берлегеннән чыга дип белдерде. Бу хакта Чечня президенты һәм хөкүмәтенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Моны алар президент Кадыровның берлеккә алынмауына протест йөзеннән кылганнарын әйтә. Алар Русия берлегенең бу карарын үз карарларына хөрмәтсезлек дип саный. Кадыровның берлеккә алынуын республиканың кеше хокуклары вәкиле Нурдин Ухаҗиев та яклап чыкты. Президент Кадыровка бирелгән таныклыкта чечен журнализмына керткән зур өлеше өчен бирелә диелгән. Аны шәршәмбе көнне президентка республиканың мәгълүмәт һәм матбугат министры тапшырды. Икенче көнне низамнамәгә каршы килә дип бу карар Россия журналистлар берлеге тарафыннан гамәлдән чыгарылды. Минск. Беларусь хөкүмәте АКШның Минскидагы илчесе Карен Стюартка илдән китергә кушты. Минск үзенең АКШдагы илчесе Михаил Хвостовны чакыртып алды. Беларусь тышкы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Андрей Попов сүзләренә караганда, бу адым Вашингтонның Белнефтехим берләшмәсенә шикләүләр кертү аркасында ясала. Узган ел азагында АКШ бу ширкәтнең банк хисапларын туңдырган иде. Газем. Кишеки Иерусалимдә Яһуд мәктәбенә булган һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә Хәмәс алды. Һөҗүмдә 8 укучы һәлак булды. Хәмәс радиосы хәбәр итүенчә, сугышчылар узган атнада Израильнең Газада уздырган хәрби чарасы һәм анда 120-дән артык кешенең һәлак булганына җавап кайтарырга вәгъдә итә. Кишеге кебек һөҗүмнең Иерусалимдә инде 4 елдан артык булганы юк иде. Уташкан кораллы кешенең көнчыгыш Иерусалимдә яшәүче фәлестинле булуы ачыкланган. Һәлак булганнарны җирләүдә бүген меңләгән кеше катнашты. Берлин. Германия канцлеры Ангела Меркель 8 март Мәскәүгә булачак бер көнлек сәфәре вакытында президент Владимир Путин белән Россиядә сайлау вакытында булган хәрәмләшүләр турында сөйләшмәкче. Хөкүмәтнең матбугат вәкиле Ульрих Вильгельм сүзләренә караганда, Меркель 2 мартта Дмитрий Медведев сайлануыннан соң Россиядә сәяси вазгыятьне күзалларга тели. Меркель Медведевне җиңү белән котлады, әмма бер үк вакытта хәрәмләшүләргә борчылу белдерде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Президент булып сайлануына әле бер атна вакытта узмаган Дмитрий Медведев сурәтләре инде интернетта Мәскәү базарларында сатуга куелган. Путин 8 ел президентлык эшендә үзе тирәсендә шәхес шөһрәте тудыра алды. Аның варисы моңа ирешә алырмы? Микрофон алдында Али Гилми.
Яңа президентның бәясе төрле җирдә төрлечә, урынына һәм сыйфатына карап. Мисал өчен, Мәскәүдәге Измайлов паркы базарында Медведев матрешкаларын 350 рубльгә алып була. Сатучы Ирма ханым, күрәсең, Медведевның сайлауда җиңәчәген алдан сизгән һәм 20 матрешканы бер атна алдан ясатып куйган. 2 март көнне алар инде сатуда булган.
Заказали неделю назад. Сделали нам буквально 2 числа.
Ирма ханым саткан матрешкалар 10 кисәктән тора. Медведев, Путин, Ельциннан алып, Петр I-гә кадәр. Җитәкчеләр берсе эченә берсе салынган. Сайлауның 2-нче көнендә Чехияның бер гәзите Россия президентлары уаклана бара. Ельцин 180-дән артык иде. Путин 165, Медведев нибары 160 сантиметр чамасы дип язып чыкты. Ирма ханым саткан матрешкаларда киресенчә Медведев иң зурысы, аннары Путин, Ельцин, иң ахырда Петр I, тырнак очы кадәре генә. Матрешкалардан тыш Ирма ханым тагын ачкычка тага торган, суыткычка әле торган әйберләр сата. Пасха бәйрәменә Медведев төшерелгән агачтан ясалган йомыркалар сатырга җыена. Акчасы күбрәк булган кешеләр әлбәттә җитдирәк нәрсәләр алала. Мисал өчен 20 мең рубльгә Медведевның затлы итеп эшләнгән агач рамда 1 метр зурлыктагы портретын алып була. Портретлар сатучы в рамке.ру интернет сәхифәсе язуынча, бу портретлар сезнең бүлмәдә лаеклы бизәк булып торачак. 8 ел президентлыгы вакытында Владимир Путин үзе тирәсендә совет чорындагыча шәхес шөһрәте тудыра алды. Сталинга шикелле ил буйлап һәйкәлләр куелмаса да, Путинга багышлап җырлар язылды. Медведев үзе тирәсендә шундый ук шәхес шөһрәте тудыра алырмы? Heritage Foundation үзәгенең Мәскәү бүлеге җитәкчесе Евгений Волк моңа шик белдерә. Медведев президент булып сайланса да, хакимияттә иң югары урыннарда Путин куйган кешеләр утыра ди Евгений Волк. Моңа кадәр Русия һәм элекке Совет Берлегендә шәхес шөһрәте җитәкченең үлеме белән бетә иде. Сталин, Хрущев, Брежнев белән шулай булды. Путин исә хакимияттә кала, ул премьер-министр булыр дип көтелә. Шуңа күрә аның шәхес шөһрәте дә калачак, ди Евгений Волк. Медведевка үзен ил башы итеп танытыр өчен вакыт кирәк. Ләкин Русиядә президент зур вәкаләткә ия. Медведев бу вәкаләтне ничек кулланырга икәнен белә һәм үз шөһрәтен булдырыр. Ул Путин күләгәсендә калырга теләмәс, ди Евгений Волк. Җирле җитәкчеләр диварларына кемнең портретын әлләр дигәнгә, Волк, бу бик авыр сорау. Күрәсең, аларга икесенекендә әлләргә туры киләчәк, ди.
Украинаның НАТО-га омтылышына бәйле рәвештә парламентта бер ай чамасы дәвам иткән каршылык көрчектән чыгу юлы табылды кебек. НАТО-га каршы депутатлар югары рада эшен узак вакыт тоткарлап торганнан соң бу мәсьәләне ил күләм референдумга чыгару турында килешеп, эшне дәвам итәргә ризалашты. Коммунистлар Кырымда НАТО-га каршы зур булмаган урам җыены үткәргәндә Кырым татар милли мәҗлесе рәисе, югары рада әгъзасы Мустафа Җәмил улы, азатлык хәбәрчесе Диләвер Усманга Украинаның НАТО-га керүен нык яклау турында белдерде.
Якынча 30 көнлек тәнәфескә берничә көн калганда Украина югары радасы 6 мартта үзенең утырышларын яңадан башлап җибәрде. Раданың рәисе Яценюк без фракцияләр җитәкчеләре белән аңлашу имзаладык, ниһаят рада үзенең эшене башлый диде.
Засідання відкритим, важко сказати, яке, чи це ранішнє, чи це вечірнє, але це на кінець-то відбулося. Щастя, це сталося. Протокол порозуміння підписаний.
Моңарча регионнар фиркасы президент, премьер-министр, югары рада рәисе НАТО-га юнәлеш дигән планга Украина кушылырга теләк белдерә дигән хатның имзалануына каршылык күрсәтеп, югары раданың эшене блокадага куйган иде. Фракцияләр аңлашу имзалагач да 6 мартта НАТО юнәлешенә хәрәкәт планына кушылу буенча карарына 248 депутат тавыш бирде. НАТО-га керү мәсьәләсе референдум аша хәл ителәчәк дигән мәддәдә кертелгән бу постановлениегә. НАТО-га каршы чыккан регионнар фиркасы лидеры Виктор Янукович бу хакта сөйләп менә нәрсә диде.
Фракция партии регионов в Верховной Раде заявляет про свою последовательность в відстоянні виключного права украинского народа на принятие решения щодо приєднання України до НАТО шляхом проведення всенародного референдуму.
Украина югары радасындагы коммунистлар фракциясы исә НАТО мәсьәләсе буенча тавыш бирүдә бөтенләй катнашмаган. Украина югары радасы НАТО-га яшел ут яндырганда Кырымның үзәк мәйданында 300-гә якын коммунистлар тарафдарлары НАТО штык в сердце Украины, НАТО бу үтерүчеләр бандасы, НАТО славяннарга каршы дигән шигарьләр күтәреп чыгып, НАТО дип язылган гробны яндырдылар. Митингта катнашучылар НАТО хакында менә нәрсә диләр.
Митингта
катнашкан Кырым коммунистларының лидеры Леонид Грач мондый акцияләр дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарын җәлеп итәр, Украинаның НАТО-га керү мәсьәләсенә каршы булган кешеләрнең настроениеләрен күрсәтә.
Если сегодня действительно американцы, которые руководят штаб-квартирой НАТО по своему усмотрению, захотят пренебречь таковыми настроениями, которые есть сегодня в украинском обществе, они на все готовы пойти, собственно говоря, Югославия или Ирак этому пример.
Митинг катнашучылары Украинаны НАТО-га кабул итмәгез дип хат юллап, югыйсә мондый акцияләр дәвам итәчәк дип язганнар. Мәҗлес рәисе, Югары Рада депутаты Мустафа Җәмилев исә Украинаның НАТО-га керү теләген хуплый. Ул НАТО нәрсә булганны халыкка аңлатырга кирәк, ди.
insanlar NATO kustu da Sovet kafasından yaşaylar. Ana NATO yaşaylar, mümkün saçmış iller. Onun için evet, halk doğru bakması için bu NATO'da bayağı çalışmalar yapmak gerek. NATO'nun olduğunu anlatmak gerek.
Sözünü devam etip Mustafa Cemilulu, NATO'a kırgan iller iqtisadi yaqtan ayaqta nıqtıralar. Min NATO штаб квартирасында Брюссельде булдым, аның принциплары белән таныш. Әгәр дә Украина НАТОга керсә, ул бу принципларга буйсынырга тиеш булачак, ди.
Әгәр Украина НАТОга керсә, ул НАТОның темел принциплары бар. Ул принципләре күре яшәячәк.
Сүзен дәвам итеп, Мустафа Җәмил улы, иң мөһиме НАТОга керү Украинаның бөтенлегенә саклап калачак, милли азатлыклар, асыл халыкларның хаклары танылачак һәм Крым татарларының мәсьәләсендә хәл итәргә тагында җиңелрәк булачак диде.
Milli azınlıklar, kökenli halkların hakları tamamen korunması gerek. Bizim milli meselemiz çözülmesini NATO kırgınsın daha kolay olacak.
Sözünü tamamlap Mustafa Cemil ulu, min kat gıyravışta NATO tarafdarım, dedi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Yakın Künşiğişta kirinkilik orta. İzrail'nin Felistin'e yasağan hücumlarından son, kişiye kuluna kural tutkan bir Felistin, Yahud dini mektabinde ut aşıp 8 kişini ütirdi, onunu yaraladı. Bu kanlı vakiğanı bir kub devletler hüküm etti. Lakin BMO İminlik Şurası bu vakiğanı hüküm eti turunda ortak bir bildiru yasayalmadı. Tolarak mağlumat bilen Metin Qarışmaz.
İzrail'nin 27 fevraldan başlap Gazze sızığında yasağan hücumları hem sonundan Filistin'in Künyak İzrail şehirlerine roketa jiberu sebeple tübekde barlığı 130'dan artık kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. İki yıl arasındaki renkilik orta barğanda, Yerusalem'de kişi bir Yahud mektebine bulgan hücumda 8 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Ütürülgen şakirtlerinin yaşları 26'dan olup 15-16 yaşlar tiresinde bulgan. Kişe, kiş bilen sabah okutu vaktine turu kilgen hücumda jinayetçi mektepke avtomat bilen utaşa. Sonundan Felistinli buluğu haber itilgen kişi vakiyadan son milisiya tarafından ütürülü. Felistin bilen İzrail arasındaki kirinkilikini tağında kabındırıp gitgen bu vakiyat turunda İzrail Tışkışlar Ministri bulay siledi.
Once again we experienced deadly terror in the center of Jerusalem.
Tağın bir tapkır, Yerusalem'nin üzerinde ekstremistler tarafından bir hücumga şahit bulduk. Ol mümkün kadar küp kişini uyturgan yetlengen idi. Bu hücum başka şehirlerde bulgan hücumlarga beyle. Hem bu hücumga üstep hazır mektepte uyturuş buldu. Filistin Prezidenti Mahmud Abbas vakiğadan son bu hücumunu hüküm etti. Bu hücumda cevaplılıkını ele isimi birinci tapkır işitilgen Galili Azad Kişileri isimli Türküm üzüstün aldı. Hamas ise bu hücumunu halkının İzrail hücumlarına karşı kürsetken haklı reaksiyası deyip beyele bu hücumunu kaharmanlık bularak atadı. Hücum haberinden son kişi Amerika Prezidenti George Bush bu gamelini kutuşkuş vahşilik bularak atadı. Hücumunu şulayık Birleşken Milletler Uyuşması General Sekreteri Ban Ki-moon, Britanya, Fransiya, Avrupa Birliği, Kanada hem Rusya'da tanqidlep çıktı. Lakin gadetten tış yılgan BMO İminlik Şurası hücumunu hüküm etken ortak bir bildiri uyası almadı. BMO'dağı AKŞ vekili Zalmay Halizad, AKŞ'nın bu hücumunu in katkı şartlarda hüküm eti takdimi Libya'nın karşı çıkı sebeple kabul itile olmadı, dedi. Çünkü Libya başta İzrail'in uzgan adına Gazze sızığında yasağan hücumların hükümetlerine şakıra. Birleşken Milletler Uyuşması İminlik Şurası'nda bu turda Halilzad bilen Libya vekili arasında kaynar bahisler koptu. AKŞ vekili Halilzad,
"This makes it difficult for the council to contribute positively."
Bu İminlik Şurası'nın tübekte onay algarış tətmini tü işin kıyınlaştıra. Bu mümkünçilikke kirti salgan kişi bu işinin neticesinden de özü cevaplı
ulaşak.
Lakin Halilzad'ın bu aşılışı ışına Birleşken Milletler Uyuşması'nın Libya vekili İbrahim Eddebaşi de bulay cevap kaytardı.
For us the human lives are the same.
Bizning ishim kishilarni turmushi beruq. Munda bari tek vaqiyaga qarabgina hukm etmaymiz. Biz o'tirilgan kishilar ishini hukm etamiz. Munda kishi ayirmasi, kishi kishidan ustun qilgan ayirmami bor. O'lgan Izroillarning turmushi bilan Falastinliklar turmushi orasida ayirma yo'q deb o'ylaymiz.
Second grade or something like that. We think that the lives of the Palestinians are the same as those of the Israelis.
İsrail resmileri vakiyada kimnin cevaplı bulun tekşirecekleren bildirdi. İsrail yağı için mühim mesele bu hücumdan bari tek bir kişi tarafından uyuşturulgan buluğu mu, yaysa ana buluşuşlar bulgan mı diyen sorau.
Azatlıkta haberler, nişik bar şulay.
Финляндия Косовоның бәйсізлігін тонуы турында білдірді. Президент Тарья Халонен, премьер-министр Матти Ванхагеннің Приштина білен дипломатик мүнәсәбәтләр урнаштыру кеңәшін хуплады. Кеше-кеш Иерусалимдә Яһуд мәктәбендә булган һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә Хәмәс алды. Һөҗүмдә 8 укучы һәлак булды. Беларус хөкүмәте АҚШның Минскидагы илчесе Карин Сюртка илдән китәргә кушты. Мински үзенең АҚШтагы илчесе Михаил Хвастовны чакыртып алды. Гыракның Мосул шәһәрендә полиция бинасы янында интихар һөҗүмендә кимендә 4 полиция хезмәткәре һәлак булды, 17 кеше яраланды. Германия канцлеры Ангела Меркель 8 мартта Мәскәүгә булачак бер көнлек сәфәре вакытында президент Владимир Путин белән Русиядә сайлау вакытында булган хәрәмләшүләр турында сөйләшмәкче. Кайбер журналистлар Чечняның журналистлар берлегеннән чыгулары турында белдерде. Алар моны оешмага президент Рамзан Кадыровның алынуына протест үзеннән эшләүен әйтә. Икенче бер төркем журналистлар исә Чечня журналистлар берлеге Русия берлегеннән чыга дип белдерде. Бу хакта Чечня президенты һәм хөкүмәтенең матбугат хезмәте хәбәр итте.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программа безнең алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Чалы шәһәре прокуратурасы татар иҗтимагый үзәген ябу белән куркыта мөхтәрәм тыңлаучылар. Чөнки иҗтимагый үзәк Косово мөстәкыйльлек алгач премьер-министр Хашим Таш исеменә котлау хаты җибәргән иде. Бу куаныч Чалы татар иҗтимагый үзәгенә шактый кыенлыклар китерде, ди андагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз. Башта аңа сүз.
Косово хөкүмәте җитәкчесе Хашим Таш исеменә җибәрелгән котлау хатында Чалы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов фамилиясыннан кала Мәскәүдән Мөхәммәт Минашев, Петербурдан Ренат Уәлиев һәм башкалар бар. Мәскәү һәм Петербург шәһәрләре хакимияте Косовоны яклаучы татарларга нинди мөнәсәбәт күрсәткәндер, әлегә билгесез. Ә менә Чаллы прокуратурасы Хашим Ташыга җибәрелгән котлау өчен татар иҗтимагый үзәк рәисе Рафис Кашаповка кисәтү ясады. Шәһәр прокуроры вазифаларын башкаручы Павел Шамов Косовога җибәрелгән телеграмманы экстремистик эшчәнлек дип бәяләде. Прокурор мондый фикердә. Хашим Ташыга булган мөрәҗәгатьне күпләп тарату җәмгыятьнең куркынычсызлыгына яный. Цитата тәмам. Күпләп тарату дигәне Косовога җибәрелгән котлауның интернет сайтларында булуыдыр. Азатлык хәбәрчесе Хашим Ташыга булган котлауның эчтәлеге прокуратураның моңа мөнәсәбәте, татар иҗтимагый үзәгенең ябылу куркынычы хакында Рафис Кашаповка берничә сорау белән мөрәҗәгать итте.
Без мусульман албаннарны котладык, чөнки бу аларның озак еллар буенча барган азатлык көрәше, аларның җиңүен бөтен дөньядагы прогрессив дәүләтләр һәм инде демократик дәүләтләр яшәүче халыкларны хупладылар һәм инде бу үзенә күрә дөнья күләм масштабта зур бер күреш булды. Һәм мондый чарадан без читкә калырга тиеш түгелбез. Һәм инде без үзебезнең котлауда шулай күрсәттек. Татар халкы 456 ел куллыкта яши, шулай татарлар бергә идрулар халыклары, Кавказ халыклары, Сибир халыклары кулыкта яшиләр. Һәм инде киләчәктә дә Алла бирсә, без шушы кулыктан чыгарбыз дип өмет белән без котладык. Сезнең бәхетле киләчәгегез бар, безнең дә бәхетле киләчәгегез булыр дип безнең телеграммабыз тәмамлана.
Рафис әфәнде, менә шушы Косовога җибәрелгән котлаудан соң инде сезгә Чаллы шәһәр прокуратурасы кисәтү ясаган.
Әй, ФСБ прокуратурадан безгә бик көчле басым булды. Ә инде прокуратурада миңа кисәтү бирделәр. Әгәр дә киләчәктә кискен рәвештә шундый хатлар язсаң, телеграмма җибәрсәң, акция мероприятие үткәрсәң, Чаллы татар иҗтимагый үзәген ябабыз диләр. Әгәр дә Чаллы татар иҗтимагый үзәген япкан вакытта да шәхсән үзеңнән шундый телеграммалар, хатлар, акция үткәрелсә, сиңа җинаять эше ачабыз дип Мен кисетүү ясадылар.
Мына белгилүү болгон шейинде биздин Шаллы шаарында Алтын Урда деген газета бар иде. Ул мына шундай кескин чыгышлар жасаган үчүн hükümetне танкитлеген үчүн mahkeme аркылуу ябылды. Мына инде ушундай кескин мурожагатлар, кескин телеграммалар жазган үчүн деп айтып менде мына татар иштимагы үзегин инде сиз ябу алдына, ябу коркунучуна коймайсызбы шынлапты?
Биз битин ойлоп карасаң, Яр Шаллы татар иштимагы үзеги булай да битин жобу калда тура. Мына биз битин акциялар мероприятия өткөрөбүз түрлү балдар менен да Дүрлі шоралар өткәрәбез. Әмма дә ләкин менә безнең шораларына телевидение, радио газеталар яктыртмый. Ну кайсы бер белекене тиражы газеталар безнең шораларны язып чыгалар. Әмма дә ләкин бу бит инде белекене дәрәҗәдә. Менә әйтерем иде Шаллы татар иҗтимагы үзәгендәге подполье хәлендә эшли. Уйлап карасаң Шаллы татар иҗтимагы җылышларында без үткәрәбез. Менә мин хатынның квартирасында. Бу бит инде гел адам күксе. Элек менә революция вакытында революционерлар җыелып сөйләшкәннәр бит үзләренең киләчәге турында. Без бит инде булай да ябык хәлдә. Әмма дә ләкин шик кенә булмаса без хәрәкәт итәчәкбез. Чынлап та ФСБның прокуратураның басым ясауларына без ачыктан-ачык әйтәләбез. Бу басым башланды. Шу менә Владимир Путин президент булгач, ул власка килгәч. Монда инде бер без генә түгел, шул иттифак, азатлык, милли мәҗлес, суверенитет комитеты, аксак Аллаш шурасы һәм күп кенә башка татар милли ишмалары бик авыр хәлдә калдылар. Ничек кенә булмасын, без дигән авырда хәлдә калмыйк. Без барыда үзебез милләтебез өчен, киләчәгебез өчен көрәшергә тиешбез.
Рафис Кашапов әйтүенчә, Шаллы прокуратурасы Косовага җибәрелгән котлауда түбәндәге сүзләрне экстремизм дип атый. Мисал: Татар халкы 456 ел Россия империясының колониясе. Ул үзенең мәдәниятен, туган телен Мустахил хакимиятен үстерә алмый. Табигый байлыкларына да хуҗа түгел. Алга таба татарларга да сезнең кебек бәхетле көн килүенә ышанабыз.
Хәбәрчебез Гафиулла Газиз Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең Косово мустахиллеге уңайыннан җибәргән котлау хаты өчен Федераль милли хезмәте һәм Шаллы прокуратурасы тарафыннан кисәтү алуы турында сөйләде. Ватаным Татарстан газетасы да җомга санында Косово бәйсезлегенә кагылып үтә. Рәшид Минхаҗ мөфтиләр Косово яки йөз суы түгелмәсен дисәк дип аталган мәкаләдә Мәскәү Кремле нәрсә әйтер икән дип тормыйча үз фикерләрен ачыграк, кыюрак итеп белдерсен иде мөфти. Тиләребез дип яза. Үзек. Аерым алганда Косоводагы өмметташларыбыз дәүләт бәйсезлеге турында белдергәч, аларның бу кыю адымын Россиянең Азия өлеше мусульманнары диния нәзарәте рәисе, Россия мөфтиләр шурасы рәисташы Нафигулла хәзрәт Аширов кына яклап чыкты. Ә менә мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин бу Нафигулла хәзрәтнең шәхси фикере дип Мәскәү Кремленең карашын тулысынча хуплавын белдерде һәм шул рәвешле дөнья мусульманнары алдында абруен какшатты. Цитата тәмам.
Азатлыкта Казан авазы.
Медведев Россия президенты булгач һәм Путин хөкүмәткә җитәкчелек итә башлагач, илдә ике хакимият үзәге барлыкка килмәсме дигән сорауга Татарстан президенты Минтимер Шәймиев мондый хәл булмас дип уйлыйм дип белдерде. Һәм Путинның вәкаләтләрне яңадан бүлешмәгенә эшләргә зирәклеге дә ихтияр кешедә җитәр диде Шәймиев 7 март көнне Интерфакска биргән әңгәмәдә. Шәймиев белдерүенчә, Россиянең Федерация шурасы күп милләтле федератив дәүләтнең югары аты буларак үз йөзен булдыра алмады. Сенаторны аерым бер шартларда сайлау юлы булырга тиеш яки төбәкләр мәнфәгатьләрен федерация субъектларының канун чыгарушы һәм башкарма хакимият җитәкчеләре тәкъдим итәргә тиеш ди Шәймиев. Президент сайлаулары шаукымы белән Казанда яңартылган думаның эшли башлавы игътибардан читтәрәк калды, мөхтәрәм тыңлаучылар. Казан шәһәр думасына тагын 4 депутат өстәлде. Аларның һәр кайсы башкалада яхшы танылган кешеләр яки танылган кешеләрнең балалары. Алардан башка да Казан шәһәре депутатлары арасында зур бизнес вәкилләре шактый иде. Яңартылган дума белән якынрак итеп Бикә Тимерова таныштыра.
Казан думасында барлыгы 50 урын бар. Бу атнада думага тагын 4 кеше килеп кушылды. Аларның берсе яш кеше Ирек Минахметов. Казанның Липатовский бүлемендә җиңеп чыкты. Ул газлаштыру фонды башлыгы Җәүдәт Минахметовның улы. Үзе дә эшмәкәр һәм автозышчы. Яшьләр бүлемендә сайлаучыларның ышанычын Зенит банкының Казан бүлеге башлыгы Дамир Мөхәммәтшин яулаган. Ул Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның улы. Урман арты бүлемендә яшәүче сайлаучыларның мәнфәгатьләрен Қазан думасында Баска деген түзілі шеркетінің башлығы Валерий Калмыков яқларға тиеш бола. Башқаланың әмәт бөлімінде Башқарма комитетінің башлығы орынбасары Иршат Менкин жеңіп шыққан. Инде маңа қадарды Қазан думасында ірі бизнес шеркетлері жетекшілері һәм зор чиновниклар көбейді. Әйтек, Эдельвейс жетештіру сәуде шеркеті башлығы. Оның күндерші Бәхетлі сәуде рәтләре жетекшісі. Нафис Косметикс кебек ірі һәм бик оңышлы шләуші химия шеркеті башы. Иликон деген шулай ұқ зор құрылма мәдірі. Қазанның авиатүзіліш районының түп зор шеркеті болған мотор түзу құрылышы жетекшісі де Қазан думысына сайланған еді. Шулай ұқ Қазан шәһәр депутатлар жиылышында орта бизнес деп саналушы бірнеше түзіліш жетештіру ұйымалары вәкілләрі де депутат болып тұра. Қазан думысына түрлі хастаханаларының баш табиплары да депутат болып сайланған. Олар да финанс белән идарә итүче кешеләр. Транспортчылардан да бірнеше зор шеркет башлыклары бар. Қазан думысына торак коммуналь хуҗалык өлкәсеннән дә бірнеше кеше сайланған. Мәгърифәтчеләрне ике укытучы вәкиллек итә. Советлар заманында кебек хезмәт ярларыннан, яшьләрдән, хатын-кызлардан берәр вәкил сайлау тәҗрибәсе онытыла бара. Сайлаулар арзанды шөгыль түгел, һәм аларда катнашучылар я үз бизнесларына, я акчалы дусларының ярдәменә өмет итәргә мәҗбүр була. Алар булмаганда хакимиятләрнең яклавы ярдәм итә ала. Сәясәт белгече һәм Звезда Павлы газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов тә Казан шәһәр думасы тирәсендәге хәлләрне карап бара һәм нигездә бай кешеләрнең хакимияткә килүен уңай бәяли.
Дума состоит из преимущественно как бы молодых людей, молодого бизнеса.
Чыннан да, дума күбесенчә яшь кешеләрдән, яшь эшмәкәрләрдән тора. Бу шәһәр башлыгы Илсур Метшинның карашын чагылдыра кебек. Ул үзе дә яшь һәм амбицияле кеше. Казанның бюджеты да майлы калчага әйләнә бара. Җирләр кыйммәтләнә бара. Казан шәһәр думасы депутаты кенәгәсе бизнесны үстерергә ярдәм итә ала. Мин думага бай кешеләрнең килүен начар әйбер дип санамыйм. Бай кешеләрне сатып алып булмый. Аларның һәрберсенең үз фикере бар. Бу яктан караганда без буржуаз инкыйлап каршында торабыз. Шушы эре бизнес безнең хәзерге феодаль системаны җимерә башлар
күрәсең. И, видимо, она будет как бы изменена и ломаться вот этим крупным бизнесом.
Сайлауалды кампаниясына күп акча тотып, депутат кенәгәсен алган бу бай кешеләр җәмгыяттәге ярлы кешеләрнең мәнфәгатьләрен яклар микән? Бу сорауга сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов булай җавап бирде.
Конечно, крупная буржуазия будет защищать интересы крупной буржуазии.
Эре буржуазлар үз катламының мәнфәгатьләрен яклаячак әлбәттә. Әмма аларның үстенлеге феодалларны хакимлек итүенә караганда барыбер файдалырак. Чөнки ул көндәшлеккә китерә. Казан һәм республика парламентлары арасындагы, төрле төркемнәр арасындагы көндәшлеккә китерәчәк. Ә бу күпмедер дәрәҗәдә ирек алып киләчәк дип уйлыйм. Бу бернинди ярыш булмаган феодаль системадан барыбер яхшырак. Дип саны сәясәт белгече һәм бәйсез Звезда Поволжье гәзите баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов.
Бикә Тимирова Казан шәһәр думасына килеп кушылган яңа депутатлар белән таныштырды.
Азатлыкта Казан авазы.
8 мартта Татарстанның хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге рәсми төркем Брюссель шәһәренә юл тота. 10 март көнне ФИСУ Халыкара университет спорты федерациясе башкарма комитетына Казанны таныту китабы тәкъдим итләчәк. Бу чарадан соң Казан рәсми рәвештә 2013 елгы җәйге универсиаданы үткәрергә дәгъвалаучы нәмзәт шәһәр булачак. Польшаның Познаны, Көньяк Кореяның Гвангжу, Испанияның Мурсия һәм Вига Канаданың Эдмонтон һәм Квебек шәһәрләре Татарстан башкаласы Казан белән бергә бу универсиаданы дәгъвалый. Татарстанда бу көннәрдә 8 март уңаеннан хатын-кызларны тәбрик итү шаукымы мөхтәрәм тыңлаучылар. 6 март көнне Татарстан президенты ел хатын-кызын игълан итү тантанасында һәр хатын-кызның табигать тарафыннан яратылган бурычы ана булуда дип белдерде. Аның сүзләренә караганда, сугыштан соңгы елларда фронтта һәм тылда зур югалтулардан соң илдә халык санын арттыру, балалар тудыру проблемасына шаң сугылган. Баласызлык өчен гаиләләргә салым каралган булган. Хәзер бу тәнчирдә яшибез. Ил киләчәген кайгырту йөзеннән дәүләт балалар табучы аналарга акча түли. Бала санына карап, фатирларның бер өлеше дәүләт тарафыннан түләнә, дип президент бала табуны арттыруга аеруча басым ясады. Бүгенге көндә ханымнар күбрәк бала таба аламы? Әйдәгез халык фикерен тыңлыйк әле. Аларны Мәликә Басыр туплады.
балалар ол Худайдан бере, олар Худай өзі оларны тәмин ете. Бүгін күнде мүмкіндік бар деп ойлаймын.
Ашу условиях женщина много детей рожать не может, потому что нет средств для того, чтобы их поднять. Их нужно хорошо кормить, им нужно дать хорошее образование. Не смогла себе позволить только одного ребенка. Поскольку, чтобы получить личность развитую, ребенку нужно уже с детских лет водить в кружки, сейчас очень языки модно, музыка и так далее. А все это платное. Поэтому каждая женщина, я считаю, может поднять один, максимум два ребенка.
Нет, конечно, ни в коем случае. Пусть женщины не вздумают. Это сплошной обман.
У меня ведь больница была, да. Бірде қоралмаған, бесплатный лечение лар-вайля елы боларак. У меня шума. Мен мен өзім жүрем. Центр планирования семьи. Проблема лечения айырым мен. Бөбеге қалауым мен де. Вайля елы боларак бірер ташламалар боларға тиештер. Мен ол йок. Бүтін анализларға төлейбіз. Бір ол мен кетшкендір менім.
Бүгінгі шартларда әлі бір 60%-тан артығырақ керек условия ясарға. Во-первых, бүтін дарулар обеспечен болырға тиеш бесплатны. Любой вақытта диагностика білен нәрсе қарарға, аннары бәбей тапқаштын, допустим, бала тапқаштын, 3 жыл, сама минимум 1-5 мүн төлерға тиеш государство.
Йоқ, таба алмай. Біз икені табырға жиналыз. Нешін? Шынки бізнің ақшамыз бек көп түгіл, құтырық құлық йоқ. Бізнің Россия да бәлерде құрқыта.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нешік бар шулай.
Қазанда белгілі шағира Лейла Дәулетованың Язғы мұң исімлі ижат кишесі де Русияда белгіліне тұрған Қатын-қызлар бейрәмі оңайынан өтті. Кеше уақытында сөз замана шоу бизнесіне кіріп кете алған татар шиғырияты турында барды. Шарада хабаршыбыз Амил Нурда қатнашты.
Анышары клубы активисті Азат Нур Мұхаммәтов ұйыштырған. Азат шараны қызлар сұрауы бойынша ясадық дей. Ол Лейләні бұрынғы татар ғадәті бойынша апа деп атады. Шарада белгілі журналистлар да бар еді. 6 апрель көні ұзашақ концерті турында да сұраулар шақты яуды. Спонсоры кім болашақ? Ник Фидан Ғафаров хәм Айдар Ғалимов Лейлә Дәулетова концертін алып барашақ. Күпләп келген педагогика университеті оқушылары Лейләдән популяр болған шиғыр язу сырларын сөйләуін өтінді. Тек автор йылдыз болу үшін талант білән бірге тырышлы, сабырлық та керек болуын айтты.
Мен тұрмышта бик тырыш кіші, бик уақытлы әрәмет көруіні яратмайм.
Лейләгә айрыша Салават Фәтхетдинов турында көп сұрау берділәр. Фәтхетдинов стилі татар сәхнәсіндә үстінлік ете деп те ескертушілер болды. Лейлә Дәулетова өзігіше жырлағыз деп айтты.
Келетмей аның шекілді өзігіше жырлағыз.
Отырып тұрған сөйбен Закир түзіп тұрмады, Салават репертуарынан бір жырны өзіне болған хас стилде башқарды. Шоу-бизнес акулалар арасында тырышып шылаушы, андағы қырыс қағидаларыны жиңе білуші Лейләні, татар яшьләре исә башқа түрлерәк итеп қабул итте. Ұзақ қана қол шапқанда да милли итеп әфәрин қышқырдылар. Әкеші ақырында шағыры янына имзалырға шират тізілді. Алар асылда қызлар еді. Егітлер де бейтараф болмады. Шарық клубының атына кеш проекті координаторы Наил Нәбиуллин кеше турында былай дейді.
Мен ашынсы шады бик кәді екен, қалықшан, аралыша тұрған. Хәм шылай оқ жерладық та бірге шекірлер селедік, бик қызы болды.
Шылай оқ кешеге кішкене ғана бір қыз балада келген. Ол да ақтанышта туған, хәм Қазанда шын йылдызға әуірілген Лейла апасына язғы жыр әзірләп келген.
Yaz ite, terezeni açtılar, tıp tıp tıp tıp tıp ite, eri eri tamşılar.
Senin ismin kim?
Selimi Askarlıvı.
Amil Nur Şağire Leylə Dövlət və icatına bağışlanğan yazgı mın dip atalğan kişiye turunda silədi.
Azatlıqda Tatarstan xəbərləri. Nişik var, şulay.
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар тагын бер шараға чакырабыз. 6 мартта Казанда Комит клуб Казан стайл дип аталган шоу тамаша узды. Бу татар комедия клубы белән Барс медиа продюсерлык үзәгенең уртак проекты иде. Хәбәрчебез Гөлна Шәйхетдиннең язмасы әнә шул Комит тамаша турында.
Бу татар яшьләре тормышында үзенчәлекле, хәтта тарихка кирип кала торган вакыйга булды. хәзер заманча ял итү, кейф сафа кыру индустриясендә элеккеге кишке биюләр дискотекага әйләнде. Үз эшчән театр урынына КВНнан башка берни дә килеп чыкмады. Ә зур залларда халык алдында тамаша кылу, кемит күрсәтү сабан туйларда кай вакыт очраштыргалый. Казан базарларында күзен язын үткәрелә торган ярминкә вакытында Рәшит Шамкай һәм Рауил Шәрәфиевнең бәрәңге казый тауларга килгән кала кешеләренә анекдот сөйләве, район үз эшчән артистларның җырлап биеп алуы сирәк кенә була торган мәйдан комите хәлне үзгәртми. Телевизор кабызга чит телләрдә, бигрәк тә русча шаярган кешеләр һәм билгеле җырчылар игътибарны җәлеп итә. Бу клуб комитетларында шаяру тузлы бурычлы әллә ни нишкә зауклы булмаса да, халык аны ярата. Әмма барбар гармон белән күңел ачу клубта бию, яисә рускиләрне сикергәләү милли яшьләрне кызыксындырмый. Менә шушы хәлдә беренче татар комит клуб мәҗлесен үткәрү турында иглан Казан яшьләрен үзенә тартты. Меңгә якын егет-кызлар җыелды. Әлеге кичәне оештыручы Барс Медиа продюсерлык үзәгенең хезмәткәре Лейла Зотова комит клубның ничек узуы турында сөйли.
Күпләр бит инде комеди клубны теге рус шоу итеп беләләр һәм менә без аны татар телендә оештырырга булдык, чөнки анда яшьләр юморы, җырчыларга бик күп пародияләр, татар җырчыларыннан Ландышник Мәҗанова, Иркә Фәрит Таишев, Ленар Сәйфиев, Илнур Айрат, Альбина, Диджей Радик, Мир Рахмаев, Айфара һәм башка бик күп танылган җырчылар катнашты. Чиратлашып барды инде анда, комеди клаблар да шаяртты, аннан соң җырчылар да җырлады. Һәм шундый үзенчәлектә булды, без анда танылган кунакларны чакырдык. Һәм менә шул комедилар алардан ничектер көлделәр, шаярдылар. Кайбер кешеләр килергә курыкты, менә без чакыргач минем көләрләре дип.
Татарча комед клубының әле традицияләре ныгып бетмәгән. Бу комедкә килүчеләр күңелле ял итәргә теләгән татар яшьләренең кайберләре хәтта туган телләрен дә белмиләр. Әммә шырдашлар белән бергә бийләр һәм күлке сүз ишетеп, алар белән бергә күлә. Бу кичәдә барлык шаярулы чыгышлар, җырлар, тамашачыларның тәгәрәп көлүе видеога яздырып алынды. Димәк, тиздән беренче татар комит клубының DVD язмасын теләсә кем карый алачак. Менә шунда инде киң җәмәгатьчелек бу хикмәтле кичәгә үзенең бәясен бирәчәк.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Azatlik.org.
Сез 7 март Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Финляндия Косовоның бәйсезлеген тануы турында белдерде. Президент Тария Халонен, премьер-министр Матти Ванхагеннан Приштина белән дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыру киңәшен хуплады. Кичә кич Иерусалимдә Яһүд мәктәбендә булган һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә Хәмәс алды. Һөҗүмдә 8 укучы һәлак булды. Беларус хөкүмәте АҚШның Минскидагы илчесе Карен Стюартка илдән китәргә кушты. Мински үзенең АҚШтагы илчесе Михаил Хвастовны чакыртып алды. Гыракның Масул шәһәрендә полиция бинасы янында интихар һөҗүмендә кимендә 4 полиция хезмәткәре һәлак булды, 17 кеше яраланды. Германия канцлеры Ангела Меркель 8 мартта Мәскәүгә булачак бер көнлек сәфәре вакытында Президент Владимир Путин белән Русиядә сайлау вакытында булган хәрәмләшүләр турында сөйләшмәкче. Кайбер журналистлар Чечняның журналистлар берлегеннән чыгулары турында белдерде. Алар моны оешмага президент Рамзан Кадыровның алынуына протест йөзеннән эшләүен әйтә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстанда республиканың якшәмбе көнне сайланган яңа парламентына керүче депутатлар исемлеге игълан ителде. 120 депутат арасында 5 генә хатын-кыз булачак. Оппозициядән коммунистлар гына кертелде. Алар да 5-ау генә. Салават шәһәренең элекке башлыгы Геннадий Паршиков шәһәр милкен читкә таратуда гаепләнә. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстанның рәсми гәзитләрендә җомга көнне Республика дәүләт җыелышы корылтайының яңа депутатлары исемлеге басылып чыкты. Аннан күренүенчә, әлеге чакырылыш парламентка бер генә бәйсез шәхес тә үтмәгән. Элекке чакырылыштагы Эдвард Мурзин белән Геннадий Шабаев кебек хөр фикерле кешеләр үтә алмады бу юлы дәүләт җыелышына. Мәгълүм ки, бу сайлауларда да Башкортстан парламентына 120 депутат сайланды. Шуларның 55-е бердәм Русия фирқасы исемлегеннән, 60-ы бер мандатлы округлардан сайланды. Коммунистлар партиясе исемлегеннән дә 5 кешене керттеләр парламентка. Алары да кермәсе иде. Парламентта 2 партия вәкилләре булырга тиеш дигән канунга ярашлыгына керде аларда. Әлеге дәүләт җыелышында 5 хатын-кыз депутат бар. Алар арасында хәтта театр артисткасы да эләкте. Башкорт академия драма театрыннан Эльвира Юнусова булды ул. Парламентта беренче чакырылыштан ук утыручыларның да кайберләре үтте бу сайлауларда. Мисал өчен Оксакал Зөфәр Еникеев бу юлы да армый-талмый канунлар язачак. Башкортстанда әлеге сайлауларда элеккеләре кебек үк хакимиятның шиксез куәтләрен кулланып оештырылды. Күзәтүчеләр фикеренчә, канун бузулар адым саен очраган. Хәзер аларга бәйле мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүләр башлана. Әмма гадәттәгечә берни дә бирмәс кебек ул мәхкәмәләшүләр. Башкортстанның Салават шәһәренең элекке хакимият башлыгы Геннадий Паршиковка карата җинаять эше ачылырга тора. Эшендә җитешсезлекләр булуы сәбәпле дигән аңлатма белән Паршиков әфәндене 2 ай элек вазифасыннан алганнар иде. Хәзер инде республиканың контроль хисап палатасы элекке мэрның хилаф эшләрен бик җентекләп казыган. Геннадий Паршиковка ягылган төп гаеп аның Салават шәһәрендәге ягулык җылыту челтәрләрен Башкир энергия берләшмәсенә канунсыз тапшыруы. Шуның нәтиҗәсендә Салават шәһәре бюджеты миллионнарча сум күләмендә зыян күргән. Геннадий Паршиков Салават шәһәренә 2 ел чамасына җитәкчелек итеп өлгерде. Шул кыска гына арада да байтак эшләр майтарып өлгергән ул. Җинаят эше ачылып хөкем ителә калса, элекке хакимият башлыгына 5 елдан 7 елга кадәр төрмә яны икән. Хилаф эшләрдә шикләнелүче экс-мер әлеге үз гаепләрен танымый. 6 март кичендә Уфаның Совет районындагы хатын-кызлар киемнәре кибетенә кергән ир кибетне таларга кергән булып чыга. Сатучы ханымга пычак тиреп, кассадагы барлык акчаларын бирүен таләп итә бу зат. Әлбәттә инде кибеттә үзе генә калган сатучы куркышыннан көн буе җыелган акчаны чыгарып бирә. Җинаятчы җәмгысы 50 мең сумны эләктереп кибеттән чыгып сыза. Милиция хезмәткәрләре исә Угры талаучыны эзләү белән мәшгул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфа Нур Татар дәүләт драма театры үз тамашачыларын өр-яңа премьерасы белән сөендерде. 6 марттан 8 мартка кадәр 3 көн рәттән Нур сәхнәсендә яңа спектакль тантана итә. Бу юлы театр коллективы милли классикага мөрәҗәгать итте. Мирхайдар Фәйзинең Ак калфак әсәрен сәхнәләштерде Нурлылар. Былтыр көз Уфа Нур Татар дәүләт драма театрында бик узак көтелгән зур залда ачылган иде. Анда хәзер күләмле әсәрләрендә сәхнәләштерү мөмкинлеге туды. Шуны исәпкә алып, Нур театры иҗатчылары татар драматургиясының классик әсәре Ак калфакны да тамашачылар хозурына чыгарырга карар итте. Спектакльне Мустай Кәрим исемендәге Башкортстан милли яшьләр драма театры режиссеры Рөстәм Хакимов куйды. Әлеге эшеннән бик канагат калуын әйтә Рөстәм Хакимов. Спектакльнең беренче көнендә үк зал шыгрым тулы иде. Тамаша бик тә уңышлы чыккан. Аның шулай булуында артистларның осталыгы гына түгел, ә сәхнә бизәлеше һәм костюмнар буенча рәссамның да, композиторның да өлеше зур. Спектакль күмәк җырлар, фольклор уеннар белән мул бизәлеш алган. Уфа Нур Татар театрының әдәби бүлеге мөдире Гөлнур Усманова сүзләренчә, быелгы иҗат сезоны ябылганчы Нур театры артистлары тагын да 2 премьера өстендә эшли башлый. Танылган режиссер, Башкортстан кино сәнгатькәрләре берлеге рәисе Әмир Әбдерәзәков узакка сузылган каты аурудан соң 75 яшендә вафат булды. Әмир Әбдерәзәков узак еллар Башкортстан телевидениесендә баш режиссер булып эшләгән иде. Ә 1990 елда республикада киностудия төзү турында карар кабул ителгәч, аны шунда эшкә чакырдылар. Тәҗрибәле режиссер Башкортстан киностудиясының беренче директоры булды һәм аның эшен башлап җибәрүгә күп көчен һәм тырышлыгын салды. Киностудияда үзенең беренче документаль фильмын да төшерде Әмир әфәнде. «Әсенмас рух» дип исемләнгән фильмы өчен 2 ел элек Әмир Әбдерәзәков Салават Юлаев исемендәге дәүләт бүләгенә лаек булган иде. Әмир Әбдерәзәков җәмәгате белән 2 ул Әскар белән Илдарны тәрбияләп үстерде. Хәзер алар икесе дә дөнья күләмендәге атаклы опера җырчылары булып китте. Соңгы елларда алар Уфада бик сирәк була, чөнки бик күп чит илләр сәхнәләрендә чыгыш ясау өчен чакыралар аларны. Әле дә танылган җырчылар чит илләрдә булу сәбәпле тиз генә кайтып җитә алмады. Шуңа күрә дә мәрхүмне соңгы елга озатуны да Шимбеге кадар кишиктирдилер. Мәрхүмне мәңгелек йортуна Уфадагы мусульман зиратында күчерәләр. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа. Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сембердә өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте президиумының утырышы узды. Мөхтәрият рәисе Рәмис Сафинның Казанга күчүе сәбәпле мөхтәрияттның гадәттән тыш курултайын җыю мәсьәләсе каралды. Курултайда оешманың низамнамасын үзгәртү һәм башка мәсьәләләр дә каралачак. Тулырак мәгълүмат белән Сембердән Айрат Ибраһим.
Сембердә өлкә автономиясе президиумының утырышы күп мәсьәләләр карады. Иң мөһиме чираттан тыш курултайга әзерлек турында. Устав буенча ул 2012 елда булырга тиеш иде. Автономия рәисе Рамис Сафинның Казанда эшкә урнашу аркасында аның урынына вакытлыча билгеләнгән Фәрит Әйюповның рәислеген канунилаштыру өчен курултай гыйнварга билгеләнгән иде. Төрле сәбәпләр аркасында кичектерелеп килде ул. Утырышта бу конференция 24 апрельгә билгеләнде. Булачак курултайда байтак башка мәсьәләләр дә каралачак. Уставны үзгәртү мәсәлән, Дәүләт Думасы автономия турындагы канунга узган 5 ел ичендә 4 мәртәбә үзгәрешләр керткән икән. Алар безнең автономия уставында да шагылыш табарга тиешле. Эчке үзгәрешләр дә кирәк. Мәсәлән, рәис сайлау өчен генә курултай җыю бик мәшәкатьле. Башкарма комитет карары да җитә. Шул ук вакытта бу комитетны да әгъзалары саны ягыннан торайтырга, курултай делегатлары санын да киметергә кирәк, диде рәис урынбасары Рифкат Әхмәдуллов. Элекке уставта өлкә үзәк районнары автономияләре дә каралган иде. Моның да мәгънәсе юк икән, аларны бетерергә карар кылынды. Ә Ленин районы автономиясе рәисе Кыддус Мөхәммәтшинны рәис урынбасары итеп билгеләргә һәм аңа районнар башлыклары белән элемтә тоту вазифасын йөкләргә. Икенче мәсьәлә татар мәдәни үзәге өчен җимерек хәлдә 3 ел элек 20 елга арендага бирелгән Октябрь кинотеатры бинасын торгызу эшләре барышы. Моның өчен байтак акча тупланган. Татарстан 4 миллион биргән Ак Барс банкының җирле филиалы җитәкчесе Нурия Мәҗитова 100 мең, күренекле меценат Сарытауда яшәүче кулатки егете Эдуард Ганиев 80 мең, Сембер исемле малтабарлар берлеге азалары 20 мең. Ремонт эшләрен алып баручы прораб исә ремонт барышы хәлләре белән таныштырды. Бу бинаны софка бастыруның файдасына шик белдерүче сораулар да булды. Әнә шуашларның милли мәдәни үзәкләре дә, биналары да юк, ә ике менә дигән ансамбльләр Руслан дигән мәдәният сараенда гөрләп эшлиләр. Үз биналары булмаса да. Ә безнең исә рәсми татар мәдәни үзәге бар. Анда рәсми вазифалы кешеләр дә эшли, тик үзешчән коллективлар гына юк. Бу бина софка басса, үзешчән коллективлар туплауда аның файдасы булырмы соң? Аннан соң бу җимерек бина арендага 20 елга гына бирелгән. 3 ел узды. 17 елдан соң ул кем кулына күчәр? Безнең миллионнар кемгә хезмәт итәр? Кызганыч, бу сорауларга аныг җавап булмады. Көн тәртибенә куелган башка мәсьәләләр әллә ни вакыт таләп итмәделәр. Нижгарда узачак мишәрләр курултайына 4 делегат билгеләнде. Бөтендөнья татар конгрессының мәктәп программаларыннан региональ компонентны алып ыргытуга каршы мөрәҗәгате үрнәгендә президент исеменә Ульян автономиясендә шундый ук истәлекле хат җибәрергә булды. Ноябрь айында узачак Ульян өлкәсе халыклары курултайына әзерлек чаралары турында да сүз булды. Март айында планга куелган чаралар турында мәгълүмат бирелде. 2009 елда федераль сабантуйның Сембердә узачагыннан чыгып, быелгы сабантуйны генераль репетиция сифатында оештыру кирәклеге турында тәфсилләбрәк сөйләштеләр. Бәйрәмне ат чабышыннан башлау кирәклеген ассызыклап, аны моңа кадәр сабантуйлар уздырылып килгән җиңү паркы белән янәшәдә генә урнашкан ипподромда оештырырга килешенде. Утырышка Болгар яңарышы оешмасы рәисе Шәүкәт Богданов та килгән иде. Кылгали һәйкәле өчен өлкә башлыгы Сергей Морозов ифрат та яхшы урын тәгаенләгәч, эш акча мәсьәләсендә генә калды. Шәүкәт әфәнде автономия исеменнән һәр бизнесмен малтабарларга акча сорап мөрәҗәгать итүне сорады. Ләкин автономия рәисе, Улуг Сембер исемле малтабарлар берлеге җитәкчесе Фәрит Әйюпов, эш башлагансыз икән, үзегез хәстәрләгез, ә безнең эштә Октябрь кинотеатры бинасын аякка бастыру, диде. Шәүкәт фикеренчә исә, Октябрь кинотеатры бинасы вакытлыча гына бирелгән, һәм шул вакыт ишендә дә аны ничек кулланасың бит әле. Ә һәйкәл мәңгелек, халыкның тарихи аңын саклаучы, горурлык хисе аша рухи тәрбия коралы. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим, Сембер.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сиз хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде.
Мәскәүнең Җәмигъ мәчете канаты астында эшләп килүче мәдрәсә мөдире Җәфәр Фәйзрахмановка Татарстанның ат казанган спорт хезмәткәре дигән исем тапшырылды. Җәфәр Фәйзрахманов татар көрәшен дөньяга танытуга, күтәрүгә зур өлеш керткән кеше буларак мәгълүм. Шул бүләкне тапшыру тантанасыннан Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова репортажы.
Мәскәүдә Русиянең Европа өлеше мусульман дини идарәсендә Җәмигъ мәчете каршындагы мәдрәсә мөдире Җәфәр Хаҗи Фәйзрахмановка Татарстанның атказанган физкультура спорт хезмәткәре дигән исем тапшырылды. Җәфәр Фәйзрахманов мәдрәсә җитәкчесе генә түгел, 20 елдан артык иҗтимагый тормышта кайнап, татарча көрәш өчен җан атып йөрүчеләрнең берсе. Мәскәү сабантуйлары булмасын, сабантуйларыннан башка көрәш бәйгеләре уздырганда да оештыручыларның берсе, башлап йөрүчесе һәрвакыт Җәфәр Фәйзрахманов. Хәзер инде аның бу эшчәнлеген бәяләп, Татарстанның Русия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов 5 мартта Җәфәр Фәйзрахмановка Татарстанның атказанган спорт эшлеклесе дигән исем таныкламасын тапшырды. Бу чарада Мәскәү иҗтимагый тормышында актив катнашучылар, рәсми вәкилләр, шулай ук Җәфәр Фәйзрахмановның якташлары да бар иде. Шулардан Татарстан журналының баш мөхәррире Рифат Фәттаховны, генерал-полковник Мансур Хакимовны, Татарстанның сәүдә йорты директоры Әхмәт Нуриевны атарга була. Шунсы да кызыклы, Җәфәр Фәйзрахманов спорт ягыннан Мәскәүдә Татарстан мактаулы исемгә лаек дип тапкан әле беренче кеше. Мактаулы исемне тапшырганнан соң Татарстанның вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов булай диде.
Дөресен әйткәндә, спорт төрләре арасында бетендә татар милли көрәше хәзерге вакытта Билбау көрәшләре көрәш арасына кирип, аны көчәйтеп, үзенең дәрәҗәсенә күтәреп алга китте. Бу көрәштә хәзер бик күп илләрдә дөнья чемпионатлары үтә, Россиядә төрле районнарда, өлкәләрдә бердә үтә шундый чаралар. Бу көрәшне күтәрүдә татар милли көрәш аркылы аны Билбау көрәше дәрәҗәсенә күтәрүдә бүгенге безнең бүләкләнгән Җәфәр Хаҗи Фәйзрахмановның өлеше бик зур булды. Монда башка милли төрләребез әле Атчабышы халыклы калды. Атчабышы бу чираттагы физкультураның атказанган хезмәткәре Атчабышы буенча булды. Дип уйлыйбыз. Бу күпчелек оештыручыларга бирелә торган бүләк.
Сез Назиф Мириханов фикерен ишеттегез. Рәхмәт сүзе белән чыгыш ясаган Җәфәр Фәйзрахманов дини идарә, вәкаләтле вәкиллек һәм милли мәдәни мөхтәриятның бер-берсе белән тыгыз бәйләнештә эшләүе халык өчен бик файдалы диде. Элегрәк Сабан туеннан аек кайтсалар гаҗәп тоелган булса, хәзер инде Сабан туенда исрек кешене күрү гаҗәп хәл диде Җәфәр Хаҗи. Шуңа күрә ул мактаулы исемдә дини идарәнең дә Рауил хәзрәт Гайнетдиннең дә өлеше зур булуын әйтте.
Назым Узаги Данышка'да, Равил Хазиретка'da, Rasim Abruga'da elbet biz indi Uzaki yıllar bir gelip işliyibiz. Biz oluyibiz bu bülekni, Hazireti'nin de bir lüşü var. Min indi Hazireti müziği yok, lakin min eğitip gidesi git. Eğer de mesela 20 yıllık bizden Mutif Hazireti orduna bir kursak mollası gilgen olsa, belki biz işlemekende buldu deyip bunda şılaybiz. Biz ortak süs tam almayız o kişi bile Allah'a şükür. Mescidke gene alıp durma bulmalı. Kişler ben işlerle turu gildi. Allah'a şükür şuluk. Сабантуйларда катнаштык инде халыбыздан килгән ярдәм иттек, эшләдек. Әлбәттә, без инде бер хәзер Сабантуйның да нәтиҗәсен сизәбез. Элек башлаган елларда мин хәзерәт исеңдән бит, әгәр дә Сабантуйдан кеше аны китсә, ул ни нормальный була иде. Әле исе китсә, ни нормальный була. Мин генә түгел инде, анда катнашкан кешеләребез, дусларыбыз да зур эшләдек. Ара кесү дигән нәрсәне бераз кыстык. Әлбәттә, халык айны башлады, тәртипкә килә башлады. Инде киләсе елларда шулай бергәләп, Алла Тәгалә насыйп итсен эшләргә бу бүләкне. Дини идарәнеке дип күрәм, нәгисәгез, мин монда эшләдем, һәр вакытта хәзрәтләр рөхсәт бирде, Сабантуйда катнашырга, командировка булсын, башка булсын, әгәр дә ул мине кыскан булса, мин аны эшләр эшли алмыйм, шуңа күрә Хәзер көнгә мөмкинлегебез бар. Алла бисә шулай инде бергәләшеп, хәлдән килгәнсә эшләргә Алла насып итсә. Мәчетләрдә генә ябылып тормый. Безнең татар халкыбыз бөтен җирдә, бөтен төбәкләрдә тора. Сау-сәламәт кешедән файда була. Аның намазы да вакытында укылсын, спортында да вакыт куйсын, шуңа күрә назар эштән тыелсын. Мин тагын чын күңелдән сезгә рәхмәт әйтәм, килгән өчен, катнашкан өчен. Рәхмәт сезгә бик зур.
Шулай итеп, Татарстан читтәге татарларның да спорт өлкәсендә оештыру эшчәнлекләрен һәм уңышларын билгели башлады. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Интернетта аларны күпкә иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез, яхшы яллар телибез, сау булыгыз.